от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, която се проведе на 23 април.
Днес заедно с министър Тамева ще представим пред вас идеята, която дойде от Министерството на земеделието, от тях, която общо взето се постарахме в кратък срок да облечем в някаква изпълнима форма, така че да създадем един нов механизъм. С това предложение се създава един нов вид трудов договор, който е и нова възможност за и за работодателите да наймат по-гъвкаво работници и за безработните, които да могат да си увеличат дохода срещу труд, работа, без да има опасност да си загубят социалните придобивки тогава, когато тази заетост не е много продължителна. Общо взето до сега така се случват нещата, че избягването на подписваните на трудови договори е не толкова заради откриване на някакви данъци или нещо подобно, а защото хората, които се съгласяват да сключат трудов договор, даже и за кратък период на време, да вземат заплащане за работа в земеделския сектор, губят правата си на социално подпомагане. Така че общо взето се постарахме да намерим решение за този въпрос. Ще започнем с ограничен сектор, с определен вид производство и ограничен сектор от икономиката, доколкото действително тази форма трябва да сме сигурни, че работи добре и доколкото действително идеята, предложението, настояването дойде от Министерството и мисля, че там нуждата е най-широка. По-нататък ще мислим за допълнителни форми за по-гъвкави възможности за заетост. Разбира се, когато мислим за тях, трябва да мислим също така и за запазване на правата и на работодатели, и на работещи, защото при гъвкавите форми на заетост, ако прекалено много се разпространят, има ги в някои икономики, започва да се появява една сегрегация между нормалния трудов пазар и временния трудов пазар. Впрочем, това беше една от темите, която се обсъждаше вчера и онзи ден на неформалния съвет на министрите на труда от европейските страни. Мисля, че при нас няма такава възможност. Ние да сме в началото, няма чак толкова голямо сегментиране и толкова много възможности за гъвкава заетост, така че с тази мерка се надявам да има само положителни ефекти. Мисля, Танева, да кажете вие за идеята и да обясня след това механизма и това, изповядайте.
Добър ден на всички от мен. Искам първо да започна с това от името на земеделския бранш и сектора да благодаря на вицепремиера Калфин, който прояви наистина огромно разбиране към нашата молба в началото на мандата да направим няколко промени в трудовото законодателство, които да облекчат наемането на работна ръка от страна на земеделските производители, особено тези от тях, които работят в сектори, при които има огромна нужда при различните кампании. Това са най-вече плодовете и зеленчуците и за тези сектори е предложената в момента мярка за въвеждането на този вид нов трудов договор, както и при Розовера. Искам да кажа, че за тази промяна поне аз от мое име мога да кажа, че сме инициирали и сме я поставили като искане още през 2009 година. Вероятно, земеделските производители имат по-голям опит и история като браншови организации, може да е и по-рано искането от тях. Срещнахме пълно разбиране и екипа на вице-премьера Калфин подготви този пакет. Ние се надяваме, че с това ще облекчим земеделските производители още сега при кампаниите, които предстоят при тях при плодовете и зеленчуците. Най-важното, тъй като до момента, особено тези лица, които ползваха права към бюрата по труда, отказваха да подписват каквито и да било договори, а повярвайте ми, нито един земеделски производител не иска да работи в сивия сектор. И ако това понякога той го прави, това го прави само поради невъзможност да го направи както трябва по закон. С тази промяна даваме наистина възможност, така както всеки иска да работи в светлия сектор, да го направи без да ощетява по някакъв начин права на наетите лица, които те са ползвали или са в процес в срок на ползване от бюрата по труда. Надявам се, че с тази промяна ние ще преминем към втора стъпка, в която мисля екипа в момента на господин Калфин по отношение на допустимостта на земеделски производители за ползване на друг вид облекчения при наемането така по време на кампании на работна ръка. Просто искам да приключа с това. Радвам се, че все пак ние сме в 5 месеца не завършим на мандата. Може да представим промени, които още за този сезон биха подобрили дейността на земеделските производители. Така че още веднъж ще отправя благодаря на Сърбългалко.
Аз благодаря, министър Танева. Всяко предложение, което води до създаване на работни места, приема се голямо удоволствие. Така че всякакви такива съм отворен. Искам да приветствам и тук при нас на пресконференцията си представители на браншовете, производители на плодове, зеленчуци. Така че сигурно ще има възможност да се включат и надявам се, че и на вас ще е по-интересно да чуете хората, които реално работят и ще използват този нов инструмент. Те най-добре могат да кажат каква ще е ползата. И тези данни, които ние ги чакаме за заетост на 60 до 100 хиляди души в сезона допълнително, разбира се, няма пълна заетост, действително да се случат. Какъв е механизма, който предлагаме? Налага се създаването на този нов вид трудови договор и налага изменение на няколко закона. Основно промените са в кодекса на труда. С законопроекта създаваме нова разпоредба, член 114А, с който се регламентира сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа между работник и регистриран земеделски стопани за работа за един ден. В сектор плодове, зеленчуци и розобера, това сме включили за сега, ще видим дали нещо допълнително може да включим, но става въпрос за земеделски производители, които имат нужда кампанийно за кратки периоди от време на наемане на много хора. И което е проблем, тъй като няма възможност да се поддържа трайна заетост за тях. Трудовите договори ще съдържат данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, естествено то трябва да бъде съобразено с законодателството на страната, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден, за 8 часа работен ден, така както е нормалния работен ден, се предвижда да бъдат тези договори. Самото възнаграждение ще се изплаща лично на работника срещу разписка. Времето на работа по трудовите договори за краткотрайна сезонна работа няма да се признава за трудов стаж, но ще се признава за осигурителен стаж. Което означава, че съответното време, когато всеки е работил на такава длъжност, ще му се признае, когато се отчита времето, през което се осигурява. За тези договори няма да има длъжностна характеристика, няма да се издава заповед изрично за прекратяване на трудовия договор. Ще има наредба, която ще издам в най-кратък срок след приемането на законовите промени, вече се работи по нея. В наредбата се установява начина, по който ще могат да се купуват тези временни трудови договори от работодателите. Те ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главна инспекция на труда. Главна инспекция по труда, извинявайте, срещу предоставен документ, че земеделския стопанин вече е платил съответните осигурителни вноски от Националната агенция по приходите. След което от Главна инспекция по труда ще се издадат съответния брой разпечатани екземпляри на трудовите договори, като на тях ще се сложи подписи и печат на екземплярите от длъжностното лице и те ще бъдат записвани в специален регистр. Създава се нова категория осигурени лица, това е в Кодекса за социално осигуряване. Тези осигурени лица, които работят на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за три риска, за три фонда, фонд пенсии, фонд трудова злополука и професионална болест и здравната осигуровка също ще бъде внасена. Тук не се включва болест и майчинство, но разбирате, че при еднодневни договори такава осигуровка няма смисъл да бъде внасена. Осигуряване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт за трудова злополука, професионална болест ще дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване на трудова злополука и професионална болест. Така че тези осигуровки защитават достатъчно интересите и на работещите в тази система. Като, понеже са краткосрочни договорите, трудова злополука и професионална болест ще се изплащат за не повече от 90 дни. Това е предложението, което правим. Предвиждат се промени в закона за здравното осигуряване, с което се създава възможност времето, през което ще бъдат наемани лицата да бъдат здравно осигурявани, което споменах. Тези вноски ще се внасят авансово с получаване на НАП, преди да бъдат получени договорите от Главна инспекция по труда. Предвижда се лицата, които бъдат наемани на еднодневни трудови договори, да запазват правото си за енергийно подпомагане, да запазват доходите, които получават, няма да, доходите, които получават по този еднодневен договор, няма да се включват в доходния текст, въз основа на което се изчислява дали има или няма право на енергийни помощи. Така че правото за енергийни помощи се запазва. Също така, идеята ни е тези лица, които полагат такъв труд на еднодневни договори, да бъдат освободени от така наречено обществено полезен труд. Знаете, че за получаващите социална помощ има задължение за 14 дни в годината, в 7 месеца обществено полезен труд. С включването на еднодневни договори, това изисква няма да се иска, без да се губи правото за получаване на социална помощ. Така че общо взето е подобен, виждате, че на някои места има протести от такива работещи и кара общината да работят много време за малка социална помощ. Ето сега ще има възможност живота сега в момента част от периодите да работят, да получават дневна заплата и това да не е допълнително на изискванията за обществено полезен труд, като те получават и социалната помощ, която също така не се спира. Запазва се регистрацията в бюрата по труда и тя няма да се прекратява. Запазват се статута на безработни и имат право да ползват пълния обем от посреднически услуги по закона за насърчаване на заетостта. Това в най-общ вид е предложението. Обсъждаме вариант може би ще го предложим в рамките и на общественото обсъждане, има още неща, които трябва да изчистим в идеята, да бъдат ограничени на годишна основа възможностите за еднодневни договори. Отново казвам, те се правят така, че да помагат на тези производители, които имат нужда кампании, но много хора за кратък период от време. Така че не трябва да допускаме с еднодневните трудови договори да се подменя по-дълга заетост, която би трябвало да бъде организирана по съвсем друг начин, по който, който в момента се работи. Това е механизма и идеята, която предлагаме. Готови сме с законодателните предложения. Споменах има едно-две неща, които в рамките на процедурата по обществено обсъждане може би ще поверим допълнително. Една от темите, но за тях ще ви запознаем допълнително, тя също е важна за земеделските производители и за отварянето на повече работни места и възможността да бъдат подпомагани по линията съчарване на заедността за медиалски производители, но това нещо има още малко работа, която трябва да свършим и като извършим отново с министър Танева, ще ви запознаем как точно е направено. Това е предложението за еднодневните договори. Има още две предложения, свързани с кодекса на труда, тъй като използваме неговото внасяне. Ако искате да ги спомена и тях, за да отворим после въпросите за по всички теми. Другите две изменения са сравнително кратко, ще ги представя, говорили сме по тях. Едната е свързана с променливото работно време и с така, възможностите за по-добро планиране в сектора на работното време. Ще предложим една промяна на член 139 от кодекса на труда, което установява работно време с променливи граници. В момента има такава възможност, но в момента има ограничение от смисъл на това, че всеки може да предупреди работодателя и да си установи работно време в рамките на 32 часа всеки ден от съвременното иначе работно време. Това, което предлагаме е да се увеличи гъвкавостта. Общо взето предлагаме един модел, който работим в европейските институции. Запазва се изискването за задължително присъствие в определени часове на деня на работещите. То може да бъде 5 часа или 6 часа. Това нещо ще го уточним. Като на седмична база работещия трябва да се постарае да си отработи 40 часа, които са в кодекса на труда. Което означава, че в някои от дните той би могъл да присъства на минималното работно време, като има грижата в определени рамки в Европейския съюз и сутрин от 7 вечер до 8:30 всеки ден да си отработи пълното работно време. Разбира се, това ще става с съгласието на работодателя, там където производствения процес не го позволява или там където има извънредни обстоятелства или нещо друго, работодателя ще има възможност да изиска от работещия да присъства извън тези задължителни часове. Ще ми се и още нещо да включим, на което го няма сега, то е свързано пак с разрешение на работодателя да има възможност в някои случаи тук работещия да работи и от вкъщи да свърши съответна работа. Това също е част от механизмите в европейските институции. С тези промени, и това става по изключение, и с разрешение изрично на работодателя, с тези промени ние даваме възможност на хората да планират много по-добре времето си. Особено това ще се отрази на хора, които гледат малки деца, майки и бащи, на млади семейства, на хора, които гледат възрастни хора вкъщи. По този начин гъвкаво работно време дава възможност член от семейството да бъде много по-дълго време вкъщи и да се грижи за децата си и за родителите си. Още едно последно предложение, което също излезе в диалог с представители на гражданския сектор, това са родителите с повече от 3 деца и това са работещи родители с повече от 3 деца. аз ще предложа за тях да се изравни отпуска по майчество на 2 години, така както е платени отпуска по майчество, така както е в момента за дълги деца. В момента е година и половина, като следващите 6 месеца има право да вземат неплатен отпуск. Тук става въпрос за работещи родители и според мен не би трябвало да се ограничават от броя деца. Приложението дойде от техни асоциации и аз приех с асоциация. Други мерки за насърчаване на гражданността при работещи родители също мисля, че би трябвало да бъдат добре. Това са промените в кодекса на труда, основни в някои други закони, свързани с по-дневните договори, които предлагаме. Заповядайте и може би ако някой от колегите иска нещо да каже, преди въпросите.
Да, казвам се Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари. Искам да благодаря на екипа, който нали, този въпрос, както казах и те, отдавна го поставяме за те еднодневни трудови договори, но до момента не беше намерил решение. И искам да използвам момента да благодаря за бързата реакция, защото този път, нали, за пореден път поставихме въпроса и наистина решението се намери доста бързо, доста експедитивно, защото сезона по прибирането на нашата реколта предстои в много кратки срокове и това беше жизнено важно за нас. Ние не искаме да работим на сила, искаме да работим на светло, но това просто не беше възможно до момента с наличното законодателство. Така че мисля, че това е една крачка напред, която много ще ни улесни и ще ни предпази от неприятности, които биха се случили при работа на СИВО. Благодаря.
Заповядайте за въпроси.
Добър ден на Радио К2 Деница Гатинска. Министър Танева, вице-премьер Калфин, дали законодателното укрепване на българското земеделие ще доведе и до финансовото укрепване на сектора? Имате ли финансови разчети тези законодателни промени в сферата на трудовите отношения? До какво ще доведат? Министър Танева, и вие се включвате в състезанието на реформи в кабинета Борисов 2. Нуждае ли се българското земеделие от реформиране и какви ще бъдат ваши ефективни действия в тази посока? Вице-премьер Калфин, вие пък се очертавате да бъдете... Вие се очертавате да бъдете най-големият реформатор в кабинета Борисов 2 и да доведете до края пенсионната реформа, както и други неща. Кои са най-непопулярните и трудни решения, които трябва да вземете в сферата на труда и социалната политика? Да правите реформи означава дългосрочна политика. Означава ли това, че в неделя на вашият форум ще препотвърдите подкрепата си към кабинета? Благодаря.
Да отговоря в първата част на въпроса с нея замеделие, като малко ми е неудобно да се разпростирам така отговор за тема замеделие в тази сграда. По отношение на разчетите, вице-премьер Калфин каза, че оценява се, че близо до 100 000 души сега по време на кампаниите ще бъдат наети по тези договори, което означава, че за тях, съгласно договор и статута, който бе представен, ще бъдат платени за съответните социални осигуровки. По отношение на мерките, дали биха довели до финансовото укрепване на земеделските производители, бих отговорила така. Категорично това няма как да е мярката, която ще доведе до финансовото укрепване. Но категорично всички мерки, които се вземат, включително и законодателни, които помагат за функционирането на сектора по ясни и еднакви правила за всички, спомага за институционалното укрепване на операторите в този сектор. Включително и това е една от мерките. Това ще е облегчение огромно за тях, особено в сектор плодове и зеленчуци при необходимостта от много повече на брой работници от постоянно заетите при кампании, ще ги облегчи при намирането на работна ръка за тези кампании. Аз за сектора като цяло, тъй като аз много пъти съм говорила, но ми е неудобно наистина в присъствието на вице-премиера с друг ресор да отговарям конкретно. И в първо Министерство на земеделието и храните, още встъпването на мандата, ясно определихме програмата си. И аз смея да кажа, че ние изпълняваме в момента в план. Първо, кампанията по директни плащания и подпомагане, която е в пълен обхват, по новата и реформирана новата селскостопанска политика, я правим включително и с нови национални правила, които ние приехме в хода на първите три месеца. И аз съм благодарила на народното представителство, че в края на февруари, макар и в края на срока, ние приехме всички необходими изменения за това, за да въведем по-ясни правила и да направим така, че средствата, а те са над милиарди, вие знаете, над милиард по директно плащане, да отиват точно за тези производители, които работят и точно тези, които са в интензивните сектори и в по-малките стопанства да получат повече. Второ, относно административната реформа, извън съкращенията и оптимизирането на персонала, в момента още след седмица ще бъдат представени и на обществено обсъждане други законопроекти, които касаят административното функциониране на Министерството на земеделието, храните и съответните агенции, като те ще претърпят различно преструктуриране, включително и закриване. И както обявихме в началото, всички земеделски политики ще бъдат прилагани на регионално ниво чрез областни дирекции земеделие. И в тези областни дирекции ще бъдат вменени всички политики, които до сега, част от които бяха на централно ниво, с идеята по-близо до земеделския производител, за да има пряк контакт, комуникация и съответно съветническата служба. Знаете, че и възстановихме също функциите, която е също на областно ниво, има пряка комуникация с тях. По отношение на програмата мога да говоря и най-стратегическата цел, вие знаете, адаптирането на поземлените отношения. В момента сме в процедура по сформиране на екип, който разбира се няма как да е само вътрешен, а основното е правния капацитет на страната по отношение на поземлените отношения, така че да направим едно кодифициране и адаптиране на отношенията, които са базата за развитието на сектора. За горите е друга тема, няма да продължавам. Вие знаете, надявам се, че до две седмици пред Министерски съвет ще минат измененията по горите и ще минем в парламент.
И аз ще оставя с ваше позволение партийните теми за допълнение за други форуми прес-конференции. Моята цел е да създадем работа там, където в момента изглежда, че няма. С тази мярка ние създаваме официални работни места в региони, в които има висока безработица. Региони, в които освен земеделските производители, надали има друг работодател, освен публичния сектор. И аз много енергично ще насърчавам и всички хора, които са без работа в тези региони, да не са прекалено така, в смисъл да се включат, да използват тази възможност, за да могат да си осигурят допълнителен приход. Колкото е, толкова. Ще търсиме други възможности също, но създаването на пазар на труда там, където в момента го няма официален пазар, е важно. Второ за мен е важно да действително тези отношения да са на светло и да създават максимална увереност, че правата на хората, които работят, ще бъдат максимално защитени. Предвиждането е в допълнителните доходи да се измерват с някое число между 30 и 40 милиона годишно. Това е прекия ефект, но съвсем не се прави с фискална цел тази мярка. Тя се прави точно за да се създават, поддържат трудови навици, да създават пазар на труда в тези региони. По отношение на общия ефект, аз мисля, че той ще бъде доста по-голям, тъй като на практика част от икономиката, която по една или друга причина в момента е в сивия сектор, чувате или производители, не по тяхно желание, ще излезе в белия сектор, което означава, че ефекта непрекият в цялата икономика ще бъде доста добър. Така че нека да започнем. Това е действително пробна у нас така, тест на този вид договор и как ще го работим. Мисля, че сме ги обмислили добре, взели сме добър пример. Разчитам и на работодатели, на ентусиазма на бъдещите еднодневни работници, че действително тя ще се докаже, за да може да шия. Господин Калвин, бихте ли обяснили как ще се осигури това, че тези еднодневни работници ще получават заплата съобразена с минималната в момента? След като вие все още нямате регламентация на почасови и подневно заплащане в българските закони, и как тези договори ще бъдат персонализирани, така че в НОИ да знаят вноските по чан фикс, за кой работник са постъпили?
Значи, в момента законодателството позволява да се изчисли и почасова заплата. Въпросът е, че тя трудно се прилага. Иначе, ако се спазвате никакъв безумни изисквани, човек действително може да найме и почасово някой. Целта е да го облегчим тези неща, но така или иначе, в момента върху 383 лева месечно, защото 383, а това е минималният осигурителен доход в този бранш. Това е месечният доход. Съответно, той може да се изчисли на работен ден и ще видите колко се получава дневната сума. Върху нея ще се плащат осигуровки. Разбира се, ако някой работодател заяви, че ще плаща по-висока сума, ще има тази възможност, но нека да приемем минимално осигурителен доход. Това е минималното осигуряване. Иначе как НАП ще знае за кого индивидуализираме съвместни сумите, това го правиме с едни специални декларации, които казах, че през Главна инспекция на труда ще минават тези договори. Главна инспекция на труда ще събира, обобщава и изпраща в НАП и там ще бъдат персонализирани за всеки човек. Така че по неговата партия, включително след това, НОИ ще се знае, че той е запълнен. По отношение на времето, ние вече сме готови с проекто текстовете, които искаме да влязат на законите, ще спазваме процедурата, която има смисъл. Ние трябва да дадем на публично обсъждане. Това нещо трябва да бъде обсъдено в надзорния съвет на НОИ и в тристранния съвет. Може би там може и да внесете се да ги обединим заедно с специалната реформа. Ще видим нещо на срочна дата, но така е, април, началото на май най-късно би трябвало да бъдат така обсъдени в тези институции, след което трябва да минат през Министерски съвет и да влязат на второ четене в парламента. Това са срокове, които ние трудно бихме могли да съкратим повече, но мисля, че с министър Тарина сме много активни в парламента да искаме максимално бързо приоритетно гласуване на тези промени. Така че, кога ще стане? Сега сме средата на април, даже минахме средата на април. Надявам се, теоретично е възможно в края на май да станат пак тези договори, ако някъде по пътя не се появи някакъв проблем. По отношение на това дали ще ги ползват земеделските производители тези договори, в момента има санкция за наемане на труд 200 договор. Санкцията е 15 000 лв. Така че Главна инспекция на труда ще следи много внимателно дали не се наемат така работещи. Спрямете ви нещо.
Аз искам да допълна договорите на Божидар Петков, Българска асоциация на малинопроизводителите. Аз исках да допълна отговорите на двамата министри с това, че браншовите организации, идвайки в Социалното министерство, не искат финансово укрепване на бранша и това ще го искаме от нашия министър, но нашите искане бяха до толкова да се обезопаси бранша, точно по тези причини, че до сега имаше доста ограничителни мерки с глобите от 15 000 лева и всеки един от вас може да се направи една проста сметка, че в едно малко стопанство от 50 декара, за което са нужни ягоди, са нужни около 200 работника за работа. И случайно, ако се установи, че има 10 човека без договори, санкцията е 150 000. Значи, нашето идване и молбата ни беше точно за това да се обезопаси сектора и да имаме сигурност както работодателите, така да се обезопасат и работниците. работниците, които работят на нашите полета, трябва да са обезопасени от трудови злополуки, трябва да са обезопасени от слънчев удар и други неща и в същото време да им бъде гарантирано заплащането. И ние, които искаме да плащаме на светло, когато плащаме работните заплати по начина, по който сме регламентирани, декларираме едни разходи. В противен случай, когато ние не декларираме разходи, в края на годината имаме огромни приходи, защото нямаме разходи за труд, имаме огромни данъци, които също отиват в хазната и в същото време пак отиват за изплащане на социалните осигуровки на тези, които са дошли да работят при нас на легално. Това е вашия въпрос. Ние от Социалното министерство искаме обезопасяване на сектора, а от Министерството на земеделието ще искаме подпомагане. Финансово.
Благодаря на изискане за господин Петров. Ние сме Министерство на труда, преди всичко и на социалната политика, така че и труда ни е важно. Заповядайте, да. Някъде, да, някъде става около 18 лева. Не. Върху тях се плаща осигуровка, така както е договорено.
Колко ще плати земеделския производител?
Ами, ще плати 17,8% за върху тях. Не, на ден говориме. Върху тези 17 лева, примерно, които се получават на ден, се плащат за фонд пенсии и за фонд трудова злополука. Значи ще се платят, не, няма да са 15, но около 18 лева, това ще бъде някъде около 5 лева или 6 лева, както ще бъде. Моля. Общо за трите, да. Около 5 лева. Моля ви, един път, заповядайте, Джо Костов, заповядайте. Ами, около 5 лева, трябва точно да го изчистя, мисля, че се получава 4 и нещо. Това е въпрос, който даже аз не знам. Защото днес се свърши, т.е. вчера след обяд беше последния разговор за снощи между отделните неща. Господин Томи, благодаря. Така. Всички вие знаете, че всеки един работодател е длъжен да подава в Националната агенция по приходи до 25-та число на месеца, следващ месец, който е положен труда, едни декларации, с които отчита наетите работници, платените осигуровки. Това е декларация 1 и декларация 6. С подаването на тези осигуровки работодателят ще бъде длъжен да плати данъка, който се дължи върху дохода, който е платил на работниците и служителите. Така че данъкът ще се плати, няма да се плаща предварително, той ще се плати след с декларацията, която се внася всеки месец в Националната агенция по приходите. Ще има лична осигурителна вноска върху тези пари и предварително работодателят ще плати лична осигурителна вноска. Сумата дневната, ако се получава 18 лева друго, след като се удържат да приспаднат осигурителните вноски, около 4,80, остатък от тази сума, работодателят в разписката, която ще дава на работника в края на деня и срещу която всеки един работник ще получава сумата, която пише готова на разписката, чиста сума за получаване, където ще бъдат описани всички удръжки от сумата от 18 лева, всички удръжки, които са направени за сметка на работодателя, за сметка на работника, за фонд пенсии, за фонд трудова злополука, за здравно осигуряване, съответно и данъка. Работника ще получи чиста сума и тя ще бъде разписана на тази разписка и ще се знае предварително. Няма никаква промяна. В момента е 383 лева минималния осигурителен доход. Дали ще вземете някой...
дали ще вземете някой на месечен договор и ще му ги платите, или ще го вземете на дневен договор, сумата е същата. Не се утежнява на никого, нито се облегчава, нито се утежнява на някой. Няма никакъв проблем. Но върху долу ще се платят от сигурно. Ами защото така се уточнихме в тези дълги междуведомствени разговори, за да не отлагаме повече нещата, ще го направи ги, че го натовари. Контрол ще бъде по-добър също, но действително ги, че събира информация, която ще предоставя. Моля? Не, просто там имаше допълнителни неща, които ще да отнемат време, ако бяхме ги изяснявали допълнително, понеже искахме по-бързо да влезе там някаква сила, затова решихме по този начин да я приемем. Има микрофонче пред вас. Няма ограничение за него. Те не си губят правата, ако се биват на труда и получават социални помощи или енергийни помощи. Спрете.
Ако гледам си гледам, да речем 10 такива договора, обаче работата бъде свършена за по-малко време, например за 8 дни, какво става да останете 2 и предплатените осигуровки?
Ще ги върна и ще върна пари.
Нам ще върна пари. А за колко време ще се издава един такъв договор, да могат да реагират с възраста? За колко време ще става издаването на един такъв договор? Аз съм земеделски производител, колко време ще отнеме ходенето в НАП и след това в ГИД?
Отивате, плащате за съответната сума осигуровки в НАП, с бележката отивате в ГИД и получавате незабавно. Получавате не само за дения договор, а договор, който може да ползвате в рамките на сезона. Така че, ако в рамките на сезона остане нещо, което не е похарчено и не му трябва да произведе повече за тази година, ще го върнем в НАП. Мисля, че това не е така.
Ще има ли квоти, примерно, в един месец, доколкото ви могат да работят по този начин?
Не, но това, което обмисляме, да е годишно ограничението, за да не се заменят с еднодневни договори, нормални трудови договори. А те да бъдат действително за тези сектори, които си иска много хора за малко време. Това, което обсъждаме 90 дни в годината, но предстои допълнително да бъде обсъдено.
Хората, които са на месечно
запознаване,
които казват, че ще запазят на вас,
работейки по тези договори.
За периода, който
са наети, ще получават помощ. Да, даже до периода, който са наети, това и се приспада от включително тези, които са на социално подпомагане и се прилага от приспада от общините за което е обществено полезен труд. Това е обществено полезен труд. Ще получават, да, тъй като се осигуряват. Осигуряват се пак казвам за три неща. Пенсии, безработица и здраве. Пенсия, трудова злополука и здраве, извинявайте, безработица и майчинство да е близък на тази. Заповядайте, да, заповядайте. Много различно е това нещо, тъй като вие тук сте на нормален трудов договор, имате задължителни часове за деня, но в края на седмицата трябва да имате 40 часа. Разбира се, ако го позволява производствения процес и т.н.
така нататък, в смисъл работодателя трябва да е съгласен с това нещо. Но тук вие си ненормирани работен ден, работодателя определя фиксирането на това. А сега всеки работещ ще определя тези 40 работни часа, как ще компенсира часовете, които не е било в среда. А на мен ми се ще да използваме системата, която има и максимално гъвкава, в края на всяка седмица работодателя си получава разпечатката и вижда кой къде е работил, като разбира се, той трябва да бъде изненадан от работника. В смисъл, ако има нужда работника да бъде на съответния час на работа, по една или друга причина, то работодателя би трябвало да има възможност. Има един законопроект, който е внесен от народни представители, който включва и тази тема. Ние сме давали доста консултации по него. Няма смисъл да го внесеме допълнително, аз лично подкрепям. Ако нямате въпроси, благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, която се проведе на 23 април.
Радио К2 от мястото на събитието.